Začíná pořad vědců a herců, vítejte v něm. Tentokrát budeme mluvit o neobvyklém přátelství člověka a ptáků, o výrobě energie z trávy, anebo třeba o mléku švába. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Z mých vědeckých hostů dnes přijali pozvání Fatima Cvrčková.
Dobrý den.
A Jan Pačes.
Dobrý den.
A herce, respektive uměleckou obec, zastupují Richard Trsťan.
Dobrý den.
A Kajetán Písařovic.
Dobrý den.
Nejprve krásný příběh z Afriky. Ví se, že jeden druh ptáka zvaný medozvěstka křiklavá dokáže navádět domorodce ke včelým úlům. Z nové studie provedené v Mozambiku a zveřejněné v časopisu Science je zřejmé, že lidé tyto ptáky naučili reagovat na své unikátní volání. Partnerství je oboustranně výhodné, protože domorodci se dostanou k medu a pták, který mimochodem patří ke šplhavcům, jako třeba náš datel, k vosku, který konzumuje. Signál, který ptáka přivolá v Mozambiku, protože tam právě probíhaly tyhle pokusy, popisují autoři studie jako hlasitý trilek, po kterém následuje zabručení. Tak se přesvědčte sami, jak to znělo v živé přírodě.
Brr, hi, brr, hi, ujo, brr, hi, brr, je, brr, hi.
Na konci jsme slyšeli ještě trošku toho ptáčka a jak známo, vědci to zkoušeli v různých variantách, aby se přesvědčili o tom, že opravdu ten hlasový signál navádí ptáky, aby spolupracovali s člověkem, že si prostě navzájem pomáhají. Tak teď si poslechněme, jak to vypadalo, když to vědci nechali nahrát pro, řekněme, laboratorní účely, aby se to dobře zjišťovalo, ověřovalo. Nejdřív uslyšíme záznam toho sběrače medu, čili domorodce, a potom vědce, který to zkusil taky.
Brrr, hm? Brrr, hm?
V Tanzánii prý sběrači místo bručení pískají nějakou pěknou melodii. Tak tenhle nádherný ptáček, který vlastně nám figuruje v celém příběhu a přátelí se s člověkem, který ho navádí svým hlasem, tak si představte, že latinsky má takové docela zajímavé jméno indikátor, indikátor. Ono to vlastně trošku s tím naváděním souvisí. Tak rovnou dám slovo kolegům vědcům. Jestli jsem to dobře pochopila, tak hezké to je tím, že člověk komunikuje s divokým a ne domácím zvířetem.
Je to tak, tady se nejedná o to, že by ti ptáci na tuto činnost byli cvičení. Je to skutečně vlastně takový předchůdce symbiózy, kdy si ty dva jednotlivé druhy, a jedním z nich je člověk, prostě pomáhají, protože je to pro ně výhodné.
No se to prý vyvíjelo snad tisíce let.
Podle toho článku je to prostě velice starý způsob, jak jako využívat vlastně ten signál těch zvířat. Ale já si myslím, že to se v té přírodě asi děje poměrně často, že spolu ty jednotlivé druhy trošku interagují a nějakým způsobem reagují na sebe navzájem ke své výhodě. Tenhle ten článek je, myslím, zajímavý hlavně proto, že je udělaný vlastně strašně seriózně. To je obtížná věc, takovouhle interakci v té přírodě změřit. Když máme laboratorní zvíře, jak je to jednoduchá věc, že uděláme kontrolní pokus a slepý pokus. A tady udělat to v přírodě a říct opravdu, je to ten zvuk, který způsobuje to, že ten pták na ní reaguje a je na to teda naučený, tak to bylo poměrně složité, takže oni vysílali signál toho zvuku, toho lovce, pak se to naučili i ti vědci, ale aby věděli, že to není jenom tím, že tam jde člověk, tak křičeli i jiné věci, svoje jméno nebo jméno toho ptáka nebo med v té tanzanštině, a nebo pouštěli zvuky různých ptáků, když tam chodili, aby bylo jasné, jestli teda ta medozvěstka reaguje na ten konkrétní naučený, vlastně symbioticky vzniklý zvuk, anebo ne.
Ono ano.
Teda ukazují na tom, že poměrně ano, a účinnost u těch lovců se zvedla snad o 90%, účinnost nalezení toho roje.
Je třeba pročíst tenhle příběh od začátku do konce, zvláště když jsem si přečetla, že té spolupráce lidí a medozvěstek si všiml už snad v roce 1588 nějaký portugalský misionář, který by načapal toho ptáčka, jak mu uzobává vosk ze svíče v kostele.
Samozřejmě pro tu medozvěstku vosk je jedna věc, ale další, co jí taky strašně zajímá, jsou ty larvy, které v těch plástvích jsou a které tedy sběrače medu nezajímají a nechávají je tam válet. A mě na tom příběhu zaujaly dvě věci. Ta jedna z nich je, kdo koho si vlastně ochočil. Jestli člověk medozvěstku nebo medozvěstka člověka. protože ta medozvěstka, aspoň podle některých starších prací, které jsou teda citovány v literatuře někdy z 50. 60. let 20. století a nedohledávala jsem je do zdroje. Ale ta medozvěstka prý podobně spolupracuje nejenom s člověkem, ale taky třeba s paviány, kteří taky dokážou vybrat divoké včely a možná, že si pochutnají na barvičkách, kromě člověka, něco té medozvěstce nechají. A údajně prý i s medojedem kapským, což je lasicovitá šelma. A druhá věc, která mě zaujala, je, že ten proces toho ochočování ze strany člověka jako prochází zřejmě v různých lidských skupinách jako trošku různýma cestama. Protože také jiné skupiny zkoumaly, jak vlastně se tradičně ti lovci vůči té medozvěstce chovají a nacházeli tam velmi rozmanité reakce.
Jako napříč Afrikou.
Napříč Afrikou. V některých oblastech se říká, že prostě medozvěstku je nutno odměnit a nechat jí tam nějakou plástev i s medem, aby příště zase navedla a aby se nemstila, protože údajně, ale to je opravdu jenom z folkloru, není to doloženo, prý medozvěstka špatně krmená dokáže být zlomyslná a navést třeba místo k včelám, k vosám nebo k hadovi nebo k něčemu jako nežádoucímu. V jiných skupinách naopak se říká, pozor, medozvěstce se nesmí nechávat opravdu nic jiného než ty vybraný plástve, protože když se jí nechá med, tak ona se nasytí na dlouho a vykašle se na to, aby dál naváděla.
A umí pavián udělat vrrrr? Hm? Musí umět teda.
To právě nevím. Možná, že udělá něco jiného a medozvěstka se na to naučila. Ta, která si povídá s paviánem.
No, možná, že pavián v Tanzánii umí zaspívat nějakou hezkou písničku. Že?
Protože my jsme trochu zamlčeli, že vlastně, jak jsou ty signály různé, tak třeba v Tanzánii sběrači místo toho bručení pískají nějakou pěknou melodii.
No, mně se moc líbí to, že první si medozvěstky všimnul věrozvěst, že? A pak se mi ještě na tom líbí to, jak se říká, že nejdřív zmizí včely a pak zmizí lidi. Že? A jak je tato symbioza, jako jak trvá dlouho, to je neuvěřitelný a jak málo si tu symbiozu v dnešní době uvědomujeme a jak málo na ní jako pracujeme. Že?
Jak málo si ji vážíme. No, říká se, vážíme, že když by vymřeli včely, takže lidstvo dlouho nevydrží, že je to skutečně jeden z velice zásadních environmentálních prvků.
Že otázka je, jak široce se chápou ty včely, jestli opravdu Apis mellifera, anebo jestli jsou to všelijaký, jaksi blanokřídlí hmyzové opilovači, včetně třeba čmeláků, protože co zaznamenáváme třeba v příměstských oblastech jako včelařů ve Velké Praze, tolik není. Ale přitom opilování jako nijak netrpí a tam, kde vymizely úly a včely, tak tam přibývá čmeláků. A samotářských včel.
Ale není to zase tak úplná pravda. Mám kamaráda, který má původně herec, teď se z něj stal včelař, úplně propad. Má velký úly daleko za Prahou a je to kovaný odborník. Má med a medovinu a medovinu a medovinu. A ten mi vyprávěl o tom, že v Praze na vejškových domech různých se teď staví úly. Hmm. Normálně ve vnitřní velký Praze.
Je to velká moda, já jsem o tom taky slyšel. Hodně, hodně úl se staví v Praze.
Ono se hodně teď zahradníčí vůbec v Praze, že jo? Dokonce jsem slyšel o guerilla gardening, jak se prostě sázejí květiny na nějakých hodně zalidněných náměstích. Ale přece ještě, dovolíte-li, vrátím se k tomu, co před chvíli říkala Fatima Cvrčková o tom ptákovi, o tom šplhavci, čili medozvěstce. Ono se zdá, že to teda není žádný miláček, protože ona prý strká mláďata, respektive vajíčka, do cizích hnízd, jako naše kukačka, a pak se vylíhnou právě ty ptáci s ostrým zobákem a rozklove to všecko kolem. Čili je to takový jako Jekyll a Hyde, jako by říkají.
Takže ta krásná medozvěstka ze začátku se nám začíná pěkně vybarvovat.
To přirovnání Jekyll a Hyde si půjčuji teda od autorů doprovodného článku k té studii, protože oni právě tohle říkali, že na jednu stranu sice jako s člověkem, anebo případně s paviány spolupracuje, a na druhou stranu ničí cizí hnízda. Taková potvora.
Rostomilý zvířátko na začátku.
Když to jsme neměli vědět.
A já teda, bez toho, že bych chtěl nějak znevažovat tuhletu studii, tak bych jenom upozornil na to, že v našich krajích taky tuhletu spolupráci známe. Jiřík a jeho mravenečci, anebo moucha, která mu ukázala tu správnou princeznu, aby odhalil zlatovlásku. Takže není to až tak výjimečný, až takový objev.
Já si myslím, že význam toho článku není opravdu v tom popisu té vlastní činnosti, protože to se jednak ví dlouho, ale v tom, že je skutečně tak rigorózně vědecky teda zdokumentovaná a vlastně to možná i spíš jako návod, jak by se takovéhle studie měly dělat. Protože ono mi hrozně moc věcí, tak jak si tušíme, to je určitě pravda, ale když to nikdo nezměří, tak je to teda pravda nebo není. A tak oni se teda řekli, že i ta koule je jednoduchou věc, prostě skutečně změří.
Teď budou zkoumat inspirování tímhle pokusem vědci to, jestli delfíni opravdu nějak záměrně posílají hej na malých rybiček do rybářských sítí. Jo? Protože tím si sami nachytají víc. Takže to byl jeden z příkladů jakoby té v uvozovkách spolupráce, která ve skutečnosti je taky trošičku sobecká, by se dalo říct. Ale Fatima Cočko ještě předtím chtěla říct, nevím, jestli jsem to nezavedla už někam jinam.
Jenom mě napadají jako skeptického přírodovědce takové věci, co na té princezně té mouše muselo tak volně.
Ne, už jsme si zkazili by do rozku, neskažnu nám ještě ty pohádky. Byla krásná, proto tam ta moucha byla.
Přece jen druhý moment, který mě zaujal v tom, co před chvíli říkala Fatima Cočková, a to je ta záležitost ochočení, že vlastně nevíme, jestli si člověk ochočil medozvěstku nebo obráceně. Malém princovi to je jasné, protože tam prostě si princ má ochotit lišku, ona ho to vysloveně i žádá. A tady jako by to úplně jasné nebylo. Já nevím, jestli to ochočení v divoké přírodě má ještě nějaké jiné alternativy, protože já třeba vím, že kormoráni, že na moři, tam se to stává, že jakoby čas různě se zapojí za lodě, aby měli lepší vítr a různé takovéhle věci. Ale tak asi zřejmě to není tak běžná věc, jo?
Já naopak si myslím, že to je velice běžná věc. I co je spíš problém, je ta hranice. Ono, hranice mezi symbiózou a parazitismem je leskdy velice křehká, nebo respektive někdo z toho má možná o trochu víc než ten druhý, ale ten druhý tím zase trochu netrpí, nebo ani nevíme, jakou výhodu má. Takže se to poměrně obtížně rozhoduje vlastně, na kterém stupni to je, jestli už je to parazitismus, nebo ještě symbióza, nebo nějaká vzájemná ochočenost.
Proč by to nemohla být mutualismus, zejména když připustíme, že součástí systému je ještě třetí, který z toho evidentně má škodu, a to jsou ty včely.
No ba jo, na ty včely jsme úplně zapomněli, že jo, tady mluvíme o chovu včel ve městě, ale neuvědomili jsme si, že jak my lidé, tedy ty domorodci, tak medozvěstka vlastně kradou. Škoda. Tak když už nás nezajímají takové obyčejné věci, se kterými se setkáváme v přírodě, tak takový pokus využít obyčejnou věc k výrobě energie uskutečnili britští vědci. Oni totiž říkají, že obyčejná tráva ze zahrady by se mohla stát levným a obnovitelným zdrojem energie. Dokázali z trávy získat vodík. Stačilo jim k tomu sluneční světlo a levný katalyzátor, který urychluje chemické reakce. Ta cena je podstatná. Jako zdroj vodíku posloužila celulóza, ze které je vystavěna buněčná stěna rostlin. No a výhodou nové metody by podle autorů studie bylo, že by taková elektrárna v uvozovkách nevypouštěla emise skleníkových plynů, jako třeba elektrárna uhelná. Otázkou samozřejmě je, jestli bychom takový zdroj dokázali vyrábět ve větších množstvích. Takže vědci jsou i v dobrém slova smyslu držgrešle, protože se snaží, aby výroba energie byla levná, protože jinak by k takovýmhle pokusům potřebovali co? Zlato, paládium.
Ano, tenhle ten článek je zajímavý v tom, že ty pokusy, jak zužitkovat celulózu, kterou je vlastně poměrně jednoduché získat z přírody, a hlavně je to i velká část všech odpadů, ta celulóza, takže zužitkovat ji na výrobu energie, pokud možno čisté energie, by bylo výhodné. A vždycky, když se taková věc dělá, tak nejkomplikovanější je ten poměr té investice do toho a energie, kterou člověk získá. No a abychom do toho nemuseli tu energii dodávat, tak se to dělá přes katalýzu. No a bohužel ty katalyzátory, to je většinou platina, zlato, stříbro, paládium, a to jsou velice všechno drahé kovy. Takže prostě ta vlastní katalýza je tedy drahá, i když se u toho nespotřebovají ty kovy tolik, tak přesto na veliko je to drahé. A tady jim se podařilo udělat tu katalýzu poměrně efektivně a použili přitom nikl, který není ani příliš jedovatý a zároveň není ani příliš drahý. Takže je to taková slibná věc a zapadá to do toho trendu, že my jako lidstvo budeme určitě potřebovat vždycky sem tam nějakou tu velikou elektrárnu pro průmysl, ale že možná by bylo rozumnější, kdybychom měli takové ty malé soběstačné elektrárny, třeba jenom na ten dům, tak jako jsou ty solární panely nebo malý větrný elektrárny. A tady se asi neuvažuje o tom, že by z takové trávy nebo z něčeho dělali skutečně veliké elektrárny, spíš by se jednalo o tyhle ty malé zdroje energie.
Jenom pro upřesnění, tohle je vlastně v podstatě surová biomasa, teda ten materiál, ze kterého to dělají.
Tak tento experiment je tedy udělán na chemikálii, tedy na jemně zrnité celulóze, která je velice speciálně připravená, tak to byl ten experiment tak, jak byl udělán, protože to jsou samozřejmě první kroky, je to tedy vědecká studie, která možná někdy dá vzniku skutečně použitelnému zdroji energie, ale oni, protože jim to tak dobře fungovalo, celkem to je průlom z hlediska té technologie, tak vyzkoušeli obyčejnou trávu a vlastně byli sami poměrně příjemně překvapení, že jim to funguje také.
Tak trávu v dobrém slova smyslu, teď abyste nezapomněli ty poznámky, nejčudíš tak Fatima Crčková.
Tahle ta studie mě na jednu stranu jako docela nadchla, na druhou stranu lehce pohoršila. Nadchla mě tím, že ta chemie je tam opravdu nádherně propracovaná, ale je na tom nádherně taky vidět, že ti autoři nejsou biologové. Jako při zpětném zamyšlení pak ono to až tak moc nevadí, že co oni tam vlastně ukázali, že v zásadě jakákoliv náhodná zelina téměř, o které ani pořádně nemusí vědět, co to je. Je to něco, co nastříhali doma na trávníku z vyseté travní směsi. A že to ani nemusí být čistý, že to může být mokrý, špinavý, trošku to poextrahují teplým metanolem a zbyde jim materiál, který se taky dá jako zpracovat na vodík.
A to, že to bylo špinavý, nebo tak je důvod k pochvale?
To je důvod pochvale, protože ukazují, že to funguje v principu i s materiálem, který neprošel nějakou strašně nákladnou přípravou a že v zásadě by taková jednotka, pokud by se to podařilo teda upscalovat, tak by opravdu se v tom s prominutím dalo topit spadaným listím nebo bramborovou natí nebo slámou nebo nějakým takovýmhle materiálem, kterého je spousta a vlastně se jako moc neví, co s ním.
To je krásný slovo upscalovat, čili vyrábět ve větším měřítku.
Já se v tom začínám ztrácet, takže co v budoucnu na každé zahrádce bude malá laboratoř? Je to tak? Nebo?
No tak bioreaktor, tak jako tam máme kompost, což je taková nejjednodušší varianta teda toho bioreaktoru, že jo, kam to dáváme a získáme z toho tedy něco užitečného, v tomto případě hlínu, no tak tady budeme mít takový malý bioreaktor, který teda nebude produkovat hlínu, ale bude produkovat vodík. Pozor, tady se produkuje vodík, který by potom byl lze použít kdekoliv, protože pálit vodík je teda čistá věc, vzniká jenom voda jako odpad.
Jenom poznámka, když se to dělá nešikovně, tak vzniká třaskavá směs s kyslíkem, takže za ty zahrádky bych to moc neviděla, ale na nějaké takové menší provozy velikosti městský teplárny možná ano. Dovedu si představit, že když se posečou všechny parky v městě velikosti Budějovic, takže té trávy je docela dost a pohrabe listí a podobně. Přidat do toho nějakou slámu z polí nebo štěpku, takže tohle je spíš jako typ zdrojů a velikosti, které bych se zatím dokázala představit, že by to mohlo být zajímavý. Ty domácnosti asi ne. Ono to spalování vodíku je taky docela jako technicky strašně vymakaná věc a nemám představu, jak budou asi drahý a náročný a jak velký vlastně jsou ty jednotky.
Já teda technologům věřím a dovedu si živě představit, že to bude uzavřený systém, do kterého se z jedné strany bude sypat tenhle ten odpad a z druhé strany poteče čistá energie, tak to určitě dokáže udělat. Já mám k ním důvěru.
No tak to já mám taky důvěru k technologům. Ono konec konců je to takový smutný příběh, myslím, z Ameriky z 60. 80. let, kde se objevilo auto na vodík. Bylo to výborný auto, dokonce se vyrobilo a ku podivu to z velké části koupila a zafinancovala společnost, která vyráběla benzín. A to auto zmizelo. Takže pevně doufám, že tuhle tu bioelektrárnu nebude financovat třeba nějaká elektrárenská společnost. Přece jenom nechci být skeptický. Ale je hezký, že to vymysleli Britové. Že? Anglický trávníky mají tam všude, koukají na to, říkají si, tak co s tím, sakra, co s tím. Pak si taky dovedu představit ty hrozný neštěstí u nás v Čechách, jak jsme národ kutilů, jak prostě z kompostu povedou dva dráty někam a budeme se jenom modlit, aby to dělalo elektřinu a omylem to nevybouchlo.
Já bych to spojil hned rovnou s tou sekačkou. Jedu, sekám a už mi z toho nějak ta energie
jasně
produkuje.
Jedeš, sekáš, to běží tě to na kompost a ta sekačka tam rovnou jako hází tu
televize
trávu.
Nebo něco, rozumíš, ale rovnou no, prostě.
To je takový to odpantáty vedou dráty.
To se přesně bojím, no.
Tu sekačku by to pohánělo, že jo.
A nebo, takže perpetuum mobile jsme vymysleli?
Ne, teď? Jako už několikrát v laboratoři.
No, ne, protože by to poháněla ta tráva.
Aha. Takže zase špatně.
To není špatně, takže zase slunce.
No, trochu problém je ta třaskavost, teda to jsem se začala obávat, protože jsem si vzpomněla na naši praxi na vysoké škole, myslím tím učitelskou praxi, kde jako jsme povinně teda museli nějakou dobu odučit. A
vybouchlo ti pár tříd nebo?
No, naštěstí mě ne, ale byla jsem se podívat na hodině kamaráda. A znáte to, takový ty klasický školní pokusy, že jo, zinek a kyselina chlorovodíková v poměru 1:1, Erlenmeyerova baňka. A prostě hod, jako se stalo to, ono, za normálních okolností se ozve takový jako štěknutí, protože na začátku toho pokusu je v té baňce vzduch, ale když se prostě dá víc směsi, než co odpovídá jedné zkumavce, tak potom nastává problém. A to, co se stalo, že tomu kamarádovi tam měl na stole třídní knihu, takovou jakoby dlouho vyplňovanou celý školní rok, a ono jí to celou sežralo. Takže to by mohla být nějaká nová Cimmermanovská hra, jako ne o ztrátit třídní knihy, ale o sežrání třídní knihy.
A tak tomu museli být ty žáčci docela vděční, ne? Protože do třídní knihy se zapisuje úplně všechno. Že?
No, tak oni vypadají dost zděšeně. To je zvláště v těch prvních lavicích, jo?
Chápu.
No tak, takže naše perpetuum mobile jako by mělo takový vady trochu, ne?
Malinký, ale já si myslím, že to vychytáme ještě. Ještě 2-3 laboratoře.
No jo, ale co se bude dít, až se potřebujeme všechnu tu trávu?
Je to pravda, že pakliže vlastně všechny ty výdobytky z těch polí vlastně odvezeme a do mrtě spotřebujeme na něco jiného, tak hrozí nebezpečí, že přijdeme o půdu, a půda vlastně jako taková, to je vůbec nejcennější komodita, která se vytváří mnoho set let, a tu, když si jednou spotřebujeme, tak to bude opravdu špatný s tou zemí. Takže zase na druhou stranu, kdo ví, jestli není lépe to všechno té přírodě zase vracet a nechat jí, ať si to dělá po svým.
No, ať si to spásají ty ovce, že jo?
Než to všechno spotřebovat.
Nejpřirozenější ovčí sekačka.
No, mě by mnohem méně znepokojovalo to, že odvezeme nadzemní části rostlin, zavořem kořeny, tohle to se případně dá jako kompenzovat třeba výsevem nějaký vykve nebo něčeho podobného, co se pak prostě zavoře a nespotřebuje. A pořád mě připadá, že mnohem větší hrozba je postupné zabetonovávání.
Takže vlastně docházíme k tomu, že obnovitelné zdroje, ale i obnovitelné zdroje mají své rezervy a stopstavy.
Své limity, no, no samozřejmě.
No ono je vůbec špatně, když je něco zabetonováno, že jo?
Jako no tak to už je totální stopstav.
Za pár okamžiků po zprávách budeme číst novou mapu lidského mozku. Dozvíte se, jak chutná švábí mléko, a také o tom, že ze starých opic se můžou stát mrzouti. Posloucháte opět rozhlasovou laboratoř. Mými hosty jsou dnes Fatima Svrčková a Jan Pačes, Kajetán Písařovic a Richard Trsťan. Časopis Science zveřejnil novou mapu lidského mozku, přesněji řečeno mozkové kůry. Nachází se v ní 180 různých oddělení, o 83 jsme věděli, o dalších 97 nikoliv. Před více než 100 lety studoval podobnou záležitost německý neurolog Corbinian Brodmann. Tehdy popsal 50 oblastí, které řídí řeč, vědomí, myšlení, pozornost a cítění. Tentokrát nynější pokročilé studii vědci z amerického St. Louis nekrájeli mozkovny, ale magnetickou rezonancí nasnímali hlavy 210 živých a zdravých mladých lidí. Trochu mi to připomnělo Harryho Pottera, rodiče mezi námi budou vidět, připomíná mi to šuplíky na ministerstvu kouzel. No ale víme vůbec, co v těch šuplících je, táži se Jana Pačese?
U mnoha z těch oblastí mozku již víme, o co se jedná, ale proč vlastně tenhle ten článek je taky v tak vysokém časopisu, to je proto, jak možná posluchači vědí, že loňský rok 2015 byl celosvětovým rokem mozku a skutečně se na tento rok vydalo obrovské množství peněz právě na prozkoumání mozku, protože ty technologie dospěly k tomu, že můžeme to poznání o tom mozku posunout do velký, nebo mohli jsme tou dobou posunout o velký kus dál.
Když je tam 180 oddělení a o 97 jsme nevěděli nic, co oni dělají?
V těch počátcích, když jsme chtěli zjistit, jak některá část mozku funguje, tak se to většinou získávalo vlastně z pacientů, kterým se něco s tím mozkem stalo, buď to dostali mrtvici, nebo nedej bože, někdo ty hlavy střelil, oni to přežili, a teď se zjistilo, že díky tomu, že jim tahle část mozku se zničila, tak a teď třeba nevidějí, nebo neumějí mluvit, nebo něco. A tímhle tím způsobem na poměrně hrubě, v hrubém rozlišení byly rozpoznány ty základní centra mozkové kůře. Ale ta dnešní technologie, kterou je udělán nebo popsán, nebo základem tohoto článku, to je ta nukleární magnetická rezonance, kdy můžeme skutečně sledovat, která část mozku je aktivní, a můžeme to sledovat na několik málo milimetrů vlastně rozlišení, takže můžeme vlastně v reálném čase sledovat, která část mozku funguje, když ten člověk dělá nějakou konkrétní činnost. A na tomhle tom základě je tedy rozparcelován ten mozek. Takže my víme, že prostě tato část mozku vždy reaguje spolu dohromady. Proto víme, že to je centrum. A není třeba u některých těch center přímo popsáno, na čem se podílejí, nebo jenom velice obecně, že se zapínají, když je člověk vzhůru a sleduje něco očima, takže s tím nějak souvisí, ale přesně to, co je to, ta část odpovědná, to nevíme. Ale to, co je důležité, že vlastně tento článek popisuje takovou zase mnohem detailnější mapu, než jsme ji měli. Ta mapa možná ještě nemá ty popisky, ale už je hotová a teď už zbývá jenom, jak si ty popisky dodat.
Teď se takhle nějak podobně má měřit i IQ, ne?
Při tom fotografování je už je možné ten mozek rozparcelovat na ty jednotlivé části, aspoň tak jsem pochopila
ano,
některé ty věci.
A vidět, měří se, určitě se sleduje i to, jak lidé, kteří řeší nějaký typ úlohy, která část mozku se jim zapíná a jak případně ti, co to vyřeší dřív, tak to mají intenzivnější nebo méně intenzivní, nebo naopak zapínají větší část mozku. Tak to se určitě sleduje. O tom IQ jsem to takhle přímo neslyšel, ale možná, že to tak je.
No to já se ptám kvůli tomu, že si dávám nějakou naději. Já si to jenom tak jako shrnu, jo, pro laika. 50 oblastí, jo?
Bylo popsáno 50.
Tak jsme o dalších 83 jako věděli, že jsou. A teď přijde to nejvyšší číslo, 97 oblastí, o kterých jsme vůbec nevěděli, že jako existují, tím pádem jsme vůbec nevěděli, co dělají. A až teda jako teď máme mapu a až najdeme ty popisky, tak to bude značný rozšíření jako hardwareu, ne?
Ano. Ty naše znalosti o mozku, o tom, jak funguje, se za poslední 2-3 roky zmnohonásobili.
A když by jsme tady seděli o 200 let později, co to bude znamenat pro ty lidi, až se to celý popíše? Bude to znamenat, že prostě se budu chtít naučit anglicky, francouzsky a německy a tak se něco sepne v té hlavě jinýho? Nebo jak? Já si to totiž neumím představit trošku.
No tak samozřejmě využití této informace masivně, tak jak je to i popsáno v tom článku, je pro léčení různých chorob, například v současnosti největší problém s Alzheimerem. Víme, kde se to dá monitorovat a případně možná zjistit dříve ty dispozice k tomu, takže to je jeden z důvodů, jak to bude. Myslím si, že budeme taky schopni třeba některé ty části, které budou pro řešení určitého typu úloh nutné, tak je třeba nějak stimulovat možná.
Mě tam zaujaly dvě věci. Napřed těm aplikacím, já si dovedu dobře představit, že tato znalost může velmi pomoct, když se plánuje třeba nějaký chirurgický zákrok, kudy třeba se dostává, já nevím, k nádoru, tak aby se nadělala co nejmenší škoda okolo.
Určitě léčba.
A druhá věc, která je teda teoreticky pro mě, mi připadá strašně zajímavá, je, jak se tato mapa vlastně proměňuje na základě životních zkušeností. Třeba jsou starší studie, kde ukazovali, že nevím, hudebníci mají jako zvláště vyvinuté některé oblasti, nebo newyorští taxikáři, tam se něco dělalo speciálně jako vytrénovaná orientace a tam jako v rámci mozku se jako spousta věcí dá jaksi tréninkem, cvičením, způsobem života opravdu jako přebudovat.
Já trpím opravdu velkými migrénami. A dělali mi kompletní vyšetření. Několik hodin jsem ležel a měl jsem různý jako drátky zavedený, kam se zavíc dali, tak mi čouhali. Nepřišlo se vůbec na nic. Bylo to asi před 5 lety. Mám dneska větší šanci?
Bavíme se o vědeckém výzkumu, který teď ty věci popisuje a než se tato věc dostane do běžné lékařské praxe, tak to jistě bude trvat poměrně dlouho. Ale ano, tohle to povede k tomu, že to rozlišení, které jsme používali doteď, nebo které teď je používáno v nemocnicích, je podstatně menší nebo hrubší než to, které bude velice brzo umožněno díky takovýmhle výzkumům.
Tam jsou dlouhé čekací lhuty, já se nechám.
Takže možná už je čas. Velmi podobný.
Mě spíš potěšilo, jak oba dva vlastně nad tímhle tématem tíhneme k tomu, kde jsme doma, to znamená ke genomu. Ono to, co se teď odehrává ve studiu mozku, se dost podobá tomu, co se odehrávalo, řekněme, před nějakými 15-17 lety v genetice. Kdy najednou, jak říkával Sidney Brenner, nositel Nobelovy ceny, starý pán, který psal skvělé úvodníky a komentáře do vědeckých časopisů. Já jsem vyrůstal v době klasické genetiky, kdy jsme se o genech, cituji ho, kdy jsme se o genech dovídali na základě mutací, které měly nějaký projev. Pak přišla éra genetiky reverzní, když jsme napřed pomocí sekvenování nalezli gen a hledali k němu, co vlastně dělá. A tam jsme teď u toho mozku. No a Brenner k tomu ještě dodával, no a teď nastupuje éra genetiky perverzní, kdy už se to všechno dělá jenom v počítačích.
No já jsem upřímně rád, že třeba se nedá jako sekvenovat mozek v přímém přenosu, protože tady ty mozky jsou jako červený mozek, žlutý, zelený mozek. Mám pocit, že u všech lidí, kromě mě, ten mozek nějakým způsobem funguje. A děsím se toho, až třeba jednou takhle s Richardem přijdeme jako k doktorovi.
Počkej, mě tam nepleť do toho.
Migréna je vypnutá, já tam vejdu a ten doktor mi řekne, u vás nic. Tam se nedá dělat už vůbec nic.
Černobílý. A můžeme teda tímto způsobem předpokládat, že dokážeme vylepšovat člověka?
No všechno nakonec směřuje k tomu, abychom se měli líp, tak možná nějaké vylepšení toho mozku. Ale já si to nedovedu úplně jako přesně představit, jak by to bylo. Já bych si dovedl představit spíš tu molekulárně genetickou záležitost. Když budeme vědět, že tato část mozku je důležitá, tak si ho představit, že třeba podpoříme geny, které jí způsobí větší a tím pádem ta další generace ho bude mít lepší, tak něco v tomhle duchu, ale přímo takhle ovlivňovat už funkční mozek.
Myslím, že to by měla předcházet otázka, jestli je o co stát hlavně.
A to je další věc, etická otázka, jako co vlastně můžeme a co chceme.
Tak jsem to myslel.
No zkrátka a dobře, Richarde, s migrénama se budeš ještě chvilku potýkat, protože jestli tomu dobře rozumím, tak teď se zatím píše návod na použití mozku anebo nějaký telefonní seznam.
Ano.
Tak pak už to dostaneme jako manuál?
My snad ne, ale lékaři. No.
Tak prosím, asi nelekejte. Budeme mluvit o švábech. Některé názvosloví se tomuhle druhu švába říká rus. Rus tečkovaný, Diploptera punctata. A zajímavé na něm je nejenom to, že je živorodý, ale také to, že má mléko. Nejvíc asi překvapilo, že tuhle studii dělali krystalografové. A proč pak?
Je to unikátní druh švába, protože je snad jediný živorodý šváb, takže se mu rodí nymfy a ty se vyvíjejí ve vaku a do tohoto vaku teda ta samice produkuje mléko. Ale není to mléko v tom slova smyslu bílá tekutina, co teče z krávy. Produkují mléčnou bílkovinu. Je skutečně na genetické úrovni to, co produkuje ta švábí matka, je ta samá nebo analog té samé bílkoviny, jako produkujeme my nebo kráva.
A švábí maminka má miniaturní prsíčka?
Ne, ona to produkuje přímo do toho vaku, kde se vyvíjejí ty nymfy, které se tím krmí. A ta zajímavost na tom je, že oni, jak snědí hodně toho mléka, tak se jim ve střevě z toho mléka udělají krystalky. Ta matka sekretuje do toho váčku, ve kterém se vyvíjejí a tím, jak ho sní hodně, tak se jí to ve střevě nakoncentruje a vznikne nám ten krystal. Což je důležité proto, že ona, když se potom narodí, tak vlastně má zásobu potraviny v těch krystalech v tom svém střevě a postupně ten krystal zase tu energii uvolňuje. No a proto je to krystalografická studie, protože oni tedy naizolovali tyhle ty krystalky a zjistili, že překvapivě, přestože v něm není jenom jeden typ úplně proteinu, takže skutečně mohou zjistit třírozměrnou strukturu té molekuly, ze které je to děláno a udělali krásný obrázek toho proteinu mléčného, na který právě jsou navázány i ty cukry, má takovou jamku, ve které má tu olejovou nebo palmovou kyselinu, to znamená tuky. A je to tedy vlastně velice účinný takový zdroj potravy na dlouhou dobu pro ty vyvíjející se nymfy švába.
Pragmaticky se zeptám, moje přítelkyně si chodí kupovat, když kravské mléko, tak plnotučné, když jiné mléko, tak sojové nebo rýžové. Za jak dlouho teda půjdu s krabicí švábího mléka domů takhle?
Nechci říct otázku, kdo by to dojil, protože já si dovedu třeba představit sklízení těch drobných bledých nymfiček, než ještě s tmavnou, protože šváb, když se narodí, tak je asi bledej, předpokládám taky, že kdyby se to třeba pomlelo, tak by z toho mohl být nějaký koktejl nebo smoothie, nebo to prodávat jako potravinový doplněk. Ale je tam problém v tom, že já jsem si schválně pokoušela dohledat, jestli nějaká lidská kultura má šváby, kteří jsou v podstatě hojní, všude přítomní, i když různé druhy po celém světě, jestli je má jako tradiční součást potravy. Ono nějak ne. Našla jsem i necitovaná tvrzení, že žádná nemá. Jednak jako nejsou úplně vábní už proto jako na čem a z čeho žijí obvykle. A druhá věc, oni taky jako nejsou, řekněme, chuťově a pachově neutrální.
No chuťově kdo ví, když je nikdo nejí teda.
Já nevím, ale neměla bych chuť to zkoušet.
Tak moc smrdí.
No tak ono mě smrdí lecos, mě třeba nechutná řepkový olej, protože z toho cítím takovou tu nahnilou kapustu a prej to ne každej cítí.
Počkejte, vy mi utíkáte od tématu. Kdy si půjdu pro krabici švábího mléka?
Si nedovedu úplně představit, že by přímo šváby na takové byly použitelné, navíc teda ono to není tak, že by ta švábí samička kojila a měla teda nějaký orgán, který by to produkoval, to sekretuje do toho váčku, kde jsou. A já dovedu si představit, že například díky tomu, že víme, jak ten švábý protein vypadá a je zajímavý právě tím, jak dokonale dokáže pojmout, to je bílkovina tedy, a jak dokáže k sobě pojmout i správné množství toho cukru přesně dané a správné množství toho oleje, takže pro toho švába se vyváží tak ideálně, že tohle by možná bylo možno využít v nějakém genetickém inženýrství a třeba produkovat vyváženější mléko nebo něco takového. Takže spíš bych to viděl tímhle směrem, než by někdo se pokoušel brouky nebo teda šváby použít přímo jako pro produkci nějakého.
Já si dovedu představit třeba naopak jako šlechtění švábů směřující k tomu, že by se odsmradili a stali chutnými a pak bychom je chroupali jako voříšky i s tím mlíkem, i třeba s těma kapsičkama plnýma mlíka a nymfiček.
Máme tam opravdu úplně jiný cíle.
Neumí se takový protein vyrobit?
Kvůli tomu se to dělá, ano. Já myslím, že...
Takže oni vyrobí takovýhle protein laboratorně, pak to narvou do té krabice bez smradu a bez něčeho takového.
No, laboratorně asi ne, ale možná, že bychom dokázali přesvědčit nějaký organismus, aby to udělal.
Furt to tvé mlíko, prosím tě. Já bych to využil úplně jinak. Já bych jim se snažil naopak zabránit ve výrobě toho proteinu, aby nemohli ty mláďata krmit a zbavili bychom se švábů.
Jeden z nejstarších tvorů tady na Zemi všechno přežil a my bychom mu teďka utli tipec. Co?
V konce myslím i Černobyl.
On teda tenhle ten šváb taky to není ten kuchyňský, jak mu Rakušáci říkají kakrlák na Němci šábn, že jo. Tak to není ten kuchyňský, to je docela jako vzácný tenhle ten živorodej šváb.
Takže toho bychom nechali žít. Tak beru zpět.
To je kuchyňský nekojí. Když umí vyrábět ty krásné krystalky ve střevě, tak.
Dobře, já se mu omlouvám. A ten kuchyňský ten taky jako funguje na ten protein a na to mlíko?
Právě že ne, ten klade vajíčka a klade je v takových taštičkách. Samička nosí u zadečku takovou elegantní kabelku a pak ji jako někde odloží a vylíhnou se z toho ty nymfičky. To též dělají teda i ti, co jim říkáme Rusové a co jim Američani říkají němečtí šváby, čili Blatela germanika, akorát jsou menší, ale je pravda, že když jsem byla před mnoha a mnoha lety v Moskvě, takže jich na koleji bylo mnoho a na ústavu taky a že každodenní pití čaje ve 4 hodiny na ústavu začínalo tím, že první, kdo přišel do té čajové kuchyňky, takže musel vzít hrnečky, vysypat z nich ty taštičky s vajíčkama, než jsme si do toho nalili čaj.
No a kdyby se bývalo už tenkrát vědělo, jak je to jako přínosný, že jo? Tak se nic nesype.
Kdyby to byl ten živorodý šváb.
No, a třeba by se cukrovalo.
To nemohlo cukrování, ale mlékování.
Mlékování,
to jsou, to jsou krystalky mléka.
Takže sušené mléko do kafe třeba.
Ale to by třeba byl velmi zajímavý obchodní artikl. Krystalické mléko do kávy. Ty šváby nás dokážou ponouknout k zajímavým nápadům.
Ještě by se to mohlo vyrábět v genově modifikované soji.
Ještě přímo, ano, třeba. Ještě by to bylo sojové mléko přímo, krystalové sojové mléko do kávy.
Já doufám, že nás poslouchá hodně fundraiserů a hodně bohatých podnikatelů. Tohle všechno, co tady slyšíte, je vlastně zároveň patentem, jo? Tak pozor.
No nepozor, když vám to pojede, tak nám pošlete aspoň pizzu na příští.
No, třeba.
Pizzu se šváví mozzarellou, ono to prý má složení podobné mléku, nikoli kravskému, ale bůvolí.
Bůvolí, ano.
Myslím, že se tam psalo, že jako je to zase ještě lepší než to bůvolí mléko.
Je to zajímavé i z hlediska genetického nebo toho vývojového, protože je vidět, že ta nutnost vlastně krmit ty živorodé potomky vlastně v takhle strašně vzdálených druzích, jako je brouk a jako jsou tedy savci, vede k velice podobnému a vlastně i geneticky ke stejnému mechanismu. To je, myslím si, velice vlastně zajímavý prvek, že ta živorodost prostě je nutno vyrábět mléko, když jsme živorodí.
Mimochodem, to se jako tolik neví, ale oni někteří ptáci mají taky výměšky podobného druhu s podobnou funkcí. Holubí mlíčko, že jo, produkují to ve voleti, vyvrhují to svým mláďatům.
Maminka mi dělávala ptačí mlíko, to jsem pil jako malý kluk.
To jsem chtěl právě říct, existuje taková polská lahůdka, jsou takový čtverečky krásný, jmenuje se to ptaše mlečko. Fakt.
No je.
Tím pádem tvoje maminka by možná se poradila i s tímhletím, ale...
Se švábem.
Mně se moc líbí, že jako nikdo žádného švába teda z nás rozhodně, co tady sedíme, neochutnal. Já jsem švába dlouho neviděl naštěstí, ale už jsme schopni popsat, že to mlíko je mnohem lepší než buvolí. To je super.
Už mají název. Lily pomlčka lipokalin like milk protein.
Je důležitý vědět, že šváby a štěnice jsou podstatný tvorové.
Užiteční,
ano. Konec konců můj oblíbený film, poslední film Jeana Gabena, Svatý rok, začíná tím, že Jean Gabin si nechá do věznice propašovat zápalkovou krabičku od zápalek plnou štěnic a na to konto se mu podaří utéct. Konec konců Richard
a mě
s tím
stačila jedna jediná štěnice nebo šváb, asi šváb pravděpodobně, v hotelu. Důrazně jsem ho nes k recepčnímu, ukázal jsem, tento kukaračo byl na mým pokoji. V tu chvíli jsem měl mnohem lepší pokoj.
Takže se vyplatí si sebou nosit šváby a štěnice.
Jednoho švába bych doporučoval.
Ano, ano. Nemusí to být ani růz.
Nejenom lidé, ale i opice se ve stáří můžou stát mrzouty. Dávají přednost přátelům. Těm, které znají méně, se spíš vyhýbají. A toto němečtí vědci vyzkoumali na stovce severoafrických makaků jednoho druhu, kterému české názvosloví říká magot. Předložili jim věci, které do té doby neznali. Hračky pro zvířata, blištivé předměty v takové jako údajně průhledné kostce s kapalinou anebo trubici naplněnou jídlem. Zatímco mladší opice tím byly nadšeny, dospívající a starší si těch věcí nevšímali, pokud nebyly spojeny s odměnou. Čili zřejmě ta trubice s jídlem zabrala nejvíc. Takže to byla první část pokusu. V druhé části pokusu vědci makakům ukázali fotografie mláďat a dospělých opic, které znali více a které méně. Takže čím starší ty opice byly, tím víc si společníky vybírali. Ze studie také plyne, že starší makakové si budují úzké kroužky přátel. Připomíná mi to trochu, to čemu se dnes tak moderně říká Oxbridge, tak se prostě kamarádi spolu, ty, co vystudovali Oxford nebo Cambridge, takže si jako scházejí, mají své kluby. Kdo sleduje literaturu fantasy, tak ví, že třeba Tolkien nebo C.S. Lewis chodili právě do takových těch pánských klubů, než do toho mimochodem pronikla sympatická žena ze Spojených států, ale to už bych zaváděla někam do literatury. A nejdřív asi je potřeba vysvětlit nebo přiblížit lépe podstatu toho pokusu, proč nejdřív opicím předkládali věci a potom fotografie.
Je to tak, že se vědcům podařilo, a to, co je na tom článku podle mě to nejzajímavější, vlastně použít klasický standardní test, který se používá u lidí, a vlastně aplikovat ho na ta zvířata. To u člověka je to známá věc, že prostě se stoupajícím věkem ztrácí hravost touhu objevovat a zároveň i poznávat jiné lidi, a čím je člověk starší, tím má menší, ale lépe vytvořenou skupinu těch svých přátel. A to se soudí u lidí, nebo ta teorie, která je sociální, je, že důvod, proč méně objevujeme a zkoumáme, je fyzický, protože prostě jak člověk stárne, tak mu to jde všechno hůř, že jo, a ohnout se už není taková legrace, tak teda radši neskoumám, ale že důvod, proč si děláme ty sociální vazby menší, ale pevnější k stáru, tak ta sociálně emoční teorie říká, že to je proto, že si uvědomujeme blížící se smrt a že už nám nestojí za to se kamarádi s někým, koho vlastně moc nemusíme. No a je zajímavá věc, že ono to funguje úplně stejně u těch makaků, a takže buď to s náma není tak válný, že bychom si příliš uvědomovali to smrt, a možná, že to je čistě fyziologický nějaký proces, který ještě umíme poznat. A nebo možná, že ty opice, přestože to nejsou lidé, jak možná, že mají nějaký duševní život a sebeuvědomění tak velké, že si třeba taky už uvědomují blížící se smrt.
Jak ti makakové navážou ty vztahy, když nechodí na večírky, já nevím, s oblíbeným alkoholem a starými kamarády, jako chodil ten C.S. Lewis s tím Tolkienem?
Oni taky zaprvé si dají nějaké to skvašené ovoce, když ho najdou veselé, takže možná i takovéhle večírky také zažívají. Oni sice žijou v fixních skupinách k stáru, ale ty skupiny jsou podstatně větší, než to, s kým se pak ty nejstarší baví. Prostě mají jenom ty své vlastně staré kamarády a vlastně už nestojí o to se seznamovat s těmi novými mladými.
Je možné, že vlastně k stáru se vyčerpává prostor pro navazování nových známostí, takových těch, jako, abych tak řekla, profilů těch kamarádů. A že se jako tím pádem víc pracuje s těmi, kteří už jsou.
Nevím, jestli se vyčerpá ta možnost, ale když už máme zajeté ty dráhy, tak už je pro nás jednodušší reagovat ne tím, že bychom to vymýšleli, ale tak, jak už se nám to jednou vyplatilo. Což ze začátku života ta zkušenost je úžasná, ale samozřejmě, když už pak to zůstane jenom na té zkušenosti, tak zase ztratíme schopnost reagovat na teda neočekávaný podnět.
No já si myslím, že jsme na tom hůř než makakové, protože makakové to prostě vědí už pár tisíc let, co jsou tady, a my se tím zabýváme teprve teď, jako takhle znedávna. Já myslím, že makak to má teda přečtený už mnohem jako díl, že jo. Z toho vyplývá, z toho výzkumu, a pak mě s hrůzou dochází, že já už to mám teda za pár asi. Protože kdybych se měl spočítat, kolik mám opravdových přátel, no tak možná prsty na jedné ruce, ještě mi dva budou jako přebejvat.
A ty máš to neopouštěj staré známé pro nové.
No, v podstatě, ale ještě vlastně mi tak jako napadá jedna věc, že ze starých mrzoutů se můžou stát opice, že jo, taky, no. Jako...
K tomu poslednímu na to má je nádherný závěr románu, který se v originálu jmenuje After Many Summer od Huxleyho. Stařičký šlechtic, badatel, o kterém poslední zpráva taková nějaká podivná je z doby, kdy mu bylo něco přes 80 a údajně byl podezříván z pokusu o znásilnění. Pak nějak jako zmizel a nemá hrob a na samém konci toho románu ho najdou. On nalezl recept na nesmrtelnost a ta nesmrtelnost mu dovolila dospět v Lidoopa. Ale spíš bych se vrátila k té studii. Mě na tom nejvíc potěšilo to, jakoby fungovalo to, co vlastně známe od sebe. Že v jistém věku, někdy tak jako okolo puberty v podstatě, jsem si tak uvědomila na Vánoce, že mě nějak jako víc těší štědrovečerní večeře než ty dárky. Mezitím je to mezidobí, kdy jako napřed dítě těší ty dárky, který dostane. Pak jako ještě víc těší ty dárky, který dává, než ty, který dostane, jakožto příznak dospívání. A pak jako postupně to nějak dospěje k tomu, že vlastně největší jako radost z těch Vánoc je ta společná večeře. Jestli s něčím podobným nesouvisí i to, že v jistém věku ty makaky přestanou zajímat hračky, blejskavý předměty a zajímá jenom teda ta neprůhledná krabice, z který něco voní a kterou se teda ještě rádi rozbalejí.
No ne, to je taková souvislost, Fatimo, jmenuje se to, že láska prochází žaludkem, no. To je to tak.
No ale co jsme teda zamlčeli, a já tu odpověď nemám popravdě. Z lenosti se mi nedokázala dohledat. Co vlastně přesně nevíme, jestli tohle platí pro samce i samičky?
No, to nevíme. To bylo na poměrně veliké skupině, myslím, že to bylo přes 100 opis, takže to není žádné jako nějaký drobný experiment, to byla se pěkně udělaná, komplexně udělaná práce s mnoha kontrolama, ale myslím si, že tam nedělali rozdíl v pohlaví.
Moje babička chodí na babince, to je takový pojem, její 94, a nejdřív chodila s holkama z Kladna a bylo hodně holek a teď je míň holek a už jsou jenom dvě holky teda. Takže si myslím, že to je úplně
nevzali
stejný.
Do party.
Ne, nevzali. Takže si myslím, že to bude u holek a u kluků úplně všude stejný z tohohle toho pohledu. Jinak jsem se chtěl zeptat, Richarde, co ty máš za školu? Ty budeš damák.
No.
No tak s damákama já se moc nebavím, já mám jenom konzervator.
Kajetán sedí na druhém konci stolu a intenzivně nakukuje Janu Pačesovi do papíru, to znamená, že Jan Pačes tam má nějaké obrázky.
Je to tak? Mám tady krásně toho makaka, kouká, jak už nechce se bavit s těma mladejma, ale přitom je úplně spokojený.
Pokud ještě se vrátím k tomu příběhu Kajetánovy babičky, tak už je ověřeno, že když se lidé scházejí, tak že to prodlužuje život, takže to přeju nám, vám všem, abychom měli dobré kamarády, ať už staré nebo nové, abychom nestráceli hravost, o které také dnes byla řeč, aby nás těšilo i to společné jídlo, nejenom dárky. Děkuju za dárek v podobě dnešní rozhlasové laboratoře svým hostům, Fatimě Cvrčkové, rostlinné fyzioložce,
naslyšenou,
Janu Pačesovi, o kterém jsem na začátku zapomněla prozradit, že je molekulární genetik a bioinformatik,
naslyšenou,
a děkuji taky svým hereckým hostům Richardu Testianovi.
A já se pro dnešní laboratoř rozloučím stylově.
A děkuji Kajetánu Písařovicovi.
Těším se na příští setkání.
Martina Mašková se těší rovněž a přeji příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.